ท่านกำลังฟังรายการวาทะจุดประกายปัญญาชนสาธารณะจะต้องมีสาธารณชนในวงกว้างเป็นผู้รับฟังและผู้อ่านผลงานของเขาสิ่งนี้ถือเป็นวิถีปัญญาชนที่มีมาแต่ดั้งเดิมทว่าวิถีดังกล่าวกำลังเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเบเนดิกต์แอนเดอร์สัน26 มิถุนายน 2553นักวิชาการชาวไอริชผู้โด่งดังจากการศึกษาลัทธิชาตินิยมในหลายชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยได้เขียนถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบทความ Field Intellectual in Court of Public Opinion ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่26 มิถุนายน 2553วาทะดังกล่าวได้แปลโดยสรวิทย์ชัยนามอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหนังสือของเขาเองที่ชื่อจากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ความรู้เบื้องต้นการเมืองเชิงวิพากษ์ผ่านสื่อภาพยนตร์โดยสรวิทย์มองด้วยว่าปัญหาหลักที่แอนเดอร์สันต้องการชี้ให้เห็นจากวาทะดังกล่าวนี้คือทุกวันนี้นักวิชาการและปัญญาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ต่างมีความรู้เฉพาะด้านมากเกินไปหรือไม่ก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการแสวงหาทรัพย์และรับใช้ผู้มีอำนาจอย่างไรก็ตามแอนเดอร์สันยังได้กล่าวด้วยว่าจนพวกเขาแทบจะไม่เหลือเวลาที่จะทำงานวิจัยจริงๆเขียนหนังสือที่มีคุณค่าหรือทำการท้าทายอะไรก็ตามอย่างจริงจังซ้ำแล้วพวกเขายังทำตัวแปลกแยกกับสังคมอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยสรวิทย์ยังวิจารณ์ด้วยว่าแม้บทความของแอนเดอร์สันจะมีจุดยืนที่วิพากษ์วิจารณ์ปัญญาชนสาธารณะในปัจจุบันแต่ในบทความเขากลับไม่ได้มีการวิเคราะห์สำรวจหรือแม้กระทั่งเอ่ยถึงการครอบงำของทุนในพื้นที่สาธารณะและกระบวนการที่ทุนทำการลิบทรัพย์ส่วนรวมหรือ common property ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เพราะหากเราพิจารณาถึงกระบวนการสะสมทุนนี้เองซึ่งเป็นต้นตอของการทำลายภาพลักษณ์และบทบาทของปัญญาชนสาธารณะมาตั้งแต่แรกการที่เราแทบไม่มีปัญญาชนสาธารณะเหลืออยู่เลยในปัจจุบันก็ล้วนมีสาเหตุมาจากพื้นที่สาธารณะที่ลดน้อยลงเรื่อยๆอันเป็นผลมาจากการถูกทุนครอบงำและกลายสภาพให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเอกชนเพราะฉะนั้นหากเราคิดจะกอบกู้บทบาทศักดิ์ศรีของปัญญาชนสาธารณะสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเรียกคืนพื้นที่เหล่านั้นให้กลับมาเป็นของพวกเราเสียก่อนและนี่คือสิ่งที่สรวิทย์ได้วิพากษ์วิจารณ์และเสนอไว้ในหนังสือจากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ดังกล่าวแต่สำหรับสังคมไทยนอกจากพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนรวมจะสูญเสียให้กับพื้นที่ส่วนตัวของเอกชนแล้วยังสูญเสียให้กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านกฎหมายและอุดมการณ์ความคิดที่ไม่เปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์หลายๆสถาบันหลายๆองค์กรอย่างตรงไปตรงมาแม้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็ตามปัญญาชนสาธารณะจะต้องมีสาธารณชนในวงกว้างเป็นผู้รับฟังและผู้อ่านผลงานของเขาสิ่งนี้ถือเป็นวิถีปัญญาชนที่มีมาแต่ดั้งเดิมทว่าวิถีดังกล่าวกำลังเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเบเนดิกต์แอนเดอร์สัน26 มิถุนายน 2553